ตอนนี้เราพูดเรื่องอนาคามานะต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์นี้เราได้อะไรเพิ่มขึ้นอีกโยมได้เพิ่มไหมอาตมาได้กรอบเพิ่มขึ้นนะได้กรอบเพิ่มขึ้นคืออันนี้เราก็มาดูสกทาคาอนาคานะไปพร้อมๆกันเพราะมันจะโยงกันไปโยงกันมาอาตมาเคยถามโยมใช่ไหมว่าอนาสกทาคาเนี่ยกับอนาคาเนี่ยมันก็ไปคราวเดียวเหมือนกันนะแล้วเขาก็ปรินิพพานใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกสกทาคามีเนี่ยกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวนะจะเป็นเทวโลกหรืออะไรเดี๋ยวค่อยไปดูนะส่วนอนาคามีก็ผุดขึ้นนะมีทั้งผุดขึ้นเป็นตัวในที่นั้นแล้วก็ปรินิพพานในที่นั้นไม่เวียนกลับจากที่นั้นนะก็คราวเดียวเหมือนกันใช่ไหมหรืออนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาอีกนะจะไม่ต้องกลับมาที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยๆไปแกะกันก็คราวเดียวอีกนะในคราวเดียวเนี้ยมันมีความต่างกันยังไงบ้างนะเราก็เห็นแล้วว่าส่วนหนึ่งคือสกทาคามีเนี่ยสังโยชน์ได้แค่3นะแล้วก็นะราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงส่วนอนาคามีเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรกามโยคะวิสังยุตโตนะกามโยคะโยคะแปลว่าเครื่องผูกหรือว่าเครื่องร้อยรัดให้อยู่ในกามยุตโตคือการประกอบพร้อมด้วยเครื่องผูกที่ยังอยู่ในกามนะวิสังยุตโตก็คือผู้เจ้าก็บอกว่าพลากแล้วหรือว่าไม่ประกอบแล้วพลากได้แล้วนะทีนี้ เขาควรจะไปเกิดที่ไหนนะเดิมเราเคยมักจะจับสังโยชน์ที่4ที่5เนี่ยมาเข้าคู่กันมันก็เลยทำให้จับประเด็นไม่ค่อยได้สักทีจริงๆแล้วถ้าดูแล้วเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตผู้เจ้าก็บอกแล้วเรื่องกามอย่างเดียวนั่นคือจริงๆแล้วก็คือข้อ4ข้อเดียวเพราะข้อ4สังโยชน์ข้อ4คือกามราคะถึงบอกข้อเนี่ยก็สลับกันไม่ได้นะข้อก็สลับกันไม่ได้นั่นคืออนาคามีเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตแต่ภวะโยคะยุตโตภวะโยคะยังประกอบอยู่ยังละไม่ได้แต่ละเครื่องผูกพันในกามได้เท่ากับว่าละสังโยชน์ได้แค่3บวก1นะในส่วนของกามนะดังนั้นอนาคามีนะอาคามีเนี่ยมีครบมีกามโยคะยุตโตภวะโยคะยุตโตนะส่วนอุบัตินั่นเป็นสังโยชน์สังโยชน์อีกอันหนึ่งด้วยนะอันนั้นจะเทียบกับอนาคสกทาคามีกับพวกสิ้นสังโยชน์5แล้วก็อันตราพวกนิพพานแบบไหนบ้างเนี่ยอันนี้อาตมาอยากให้โยมเนี่ยไปทวนพระสูตรพวกนี้ให้แน่นจำให้แม่นก่อนโยคะ4แล้วก็การพลากจากโยคะ4นะนี่ต้องจำให้แม่นก่อนแล้วก็สังโยชน์อีกพระสูตรหนึ่งนะโยคะ4การพรากจากโยคะ4ยังไม่ถึงสังโยชน์อีกพระสูตรหนึ่งคืออาคามีเนี่ยนะเครื่องประกอบ ในกามเนี่ยครบเครื่องประกอบในภพครบนะแล้วก็อนาคามีเนี่ยเครื่องประกอบในกามเนี่ยไม่มีพลากได้นะวิสังยุตนะแล้วเครื่องประกอบในภพยังมีอยู่ส่วนอรหันต์เครื่องประกอบในกามละได้เครื่องประกอบในภพละได้เป็นอรหันต์นี่3กลุ่มนี้นะโยคะพลากจากโยคะนะแล้วก็การเอาโยคะการเอากามกับภาวะเนี่ยมาเปรียบเทียบกันกับอาคามีที่พุทธเจ้ามาเปรียบกันกับอาคามีอนาคามีและอรหันต์เดี๋ยวจะไล่พระสูตรให้เพราะลงกลุ่มไว้ให้แล้วนะยมจำตรงนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมาจำในพระสูตรอีกส่วนหนึ่งให้ได้นะมันถึงจะโยงใยกันได้ไวไม่งั้นจะตามไม่ทันนะแต่ค่อยไปช้าๆได้อีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรที่สังโยชน์ที่เป็นเหตุให้มีกามสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุบัติสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้มีภพเนี่ยอันนี้ถ้าสังโยชน์ทั้ง3อันครบเนี่ยก็คือแล้วล็อกข้างหน้าว่า5สังโยชน์เนี่ยยังไม่สิ้นนะจริงๆในนั้นเขาเขียนว่ายังละไม่ได้เนี่ยจริงๆควรจะแปลว่ายังทำลายไม่หมดเพราะว่าสกทาคามีซึ่งเป็นข้อหนึ่งเนี่ยมันหายไป3ละใช่ไหมแต่มาล็อกข้างหน้าไว้โดยไม่พูดสังโยชน์3มาล็อกข้างหน้าแค่สังโยชน์5นะสังโยชน์5เนี่ยอัปปหินาก็คือยังถูกทำลายไม่หมดนะนั้นเมื่อยังถูกทำลายไม่หมดก็คือทำลายได้แค่3ไงเลข2มันยังไม่หมดก็ถูกใช่ไหมอันเนี้ยมันถึงจะถูกแบบถูกเต็มร้อยแต่ถ้าบอกว่ายังละไม่ได้ปุ๊บอ่ะแล้ว3อ่ะใช่ไหมมันนี่เมื่อ3มันละได้ต้องบอกว่ายังละได้ไม่หมดสังโยชน์5ยังละได้ไม่หมดไม่ใช่ว่ายังละไม่ได้พอละได้3ดังนั้นการแปลภาษาไทยตรงเนี้ยแยบคายนิดนึงนี้ถ้าไปอ่านปุ๊บแปลเลยโดยไม่พยายามใคร่ควรปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้งงไงดังนั้นอ่านรอบไป5รอบ10รอบแรกเนี่ยจะงงไปก่อนนะเพราะบางทีคนแปลเขาไม่ได้แยบคายขนาดนี้นะอันเนี้ยการแปลที่ใช้แต่คำศัพท์ไม่ได้ใช้การเชื่อมโยงพระสูตรมันจะเป็นปัญหาอย่างนี้นะดังนั้นการเชื่อมโยงพระสูตรเป็นเรื่องหลักที่ต้องใช้นอกจากการแปลภาษานะก็ดังนั้นข้อหนึ่งของพระสูตรเนี่ยที่เทียบกัน4พวกนะ4บุคคลเนี่ยมีอยู่ในโลกเนี่ยพวกที่1คือสกทาคามีพวกที่2คืออากนิษฐานะพวกที่3คืออันตรานะพวกที่4คืออรหันต์นะนั้นพวกนี้พวกแรกสกทาคามีก็คือสังโยชน์ที่สังโยชน์5ยังถูกทำลายไม่หมดนะสังโยชน์5ยังถูกทำลายไม่หมดแล้วก็สังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุบัติก็ยังทำลายไม่ได้แล้วสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้เกิดภพยังทำลายไม่ได้นี่พวกที่หนึ่งนะพวกที่สองสังโยชน์ที่สังโยชน์ห้าสิ้นเห็นนะพระเจ้าถึงเอาสังโยชน์ห้ามาเป็นตัวตั้งไงแล้วก็ปรับคำว่าทำลายไม่หมดนี่ซะโดยใช้เป็นคำว่าอัปปหินาคือยังทำลายไม่สิ้นนะงั้นพวกที่สองก็จะเป็นสังโยชน์ห้าเนี่ยปหินาก็คือทำลายสิ้นนะแต่สังโยชน์ที่เป็นจะใช้คำว่าอุปติปฏิลาภิกานิปฏิลาภาเป็นการได้ เหมือนการได้ลาภอ่ะปฏิลาภาการได้ซึ่งอุปติคืออุปบัตินะหรืออุบัติคือการเกิดเห็นนะการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยนะมันยังละไม่ได้นะอัปหินานะแล้วก็ภาวะปฏิลาภิกานี้นะการได้นะซึ่งพบเนี่ยอัปหินาก็ยังละไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นพวกสุทธาวาสชั้นที่5นะเธอไปเป็นอุทธังโสโตอกนิทคามีได้สุทธาวาสชั้นที่5ชั้นอกนิฐานะซึ่งจะปรินิพพานในภพนั้นไม่บอกอายุสุทธาวาสไม่ระบุอายุแสดงว่าปรินิพพานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ความขยันและแต่ความเพียรนะไม่เหมือนบางพวกอย่างผู้ได้สดับเนี่ยจะบอกเลยว่าเมื่ออยู่ตราบเท่าที่สิ้นอายุไม่มีการก่อนยังไงก็ยันตายแน่นอนนะงั้นสุทธาวาสไม่บอกเกณฑ์อายุนะแล้วก็นี่ก็คืออกนิฐานะนี่คือบุคคลพวกที่สองนะที่วงเปรียบเทียบว่าบุคคล4จำพวกนี้มีอยู่ในโลกนั้นบุคคลพวกที่2เนี่ยจัดไปเป็นอกนิฐาชั้นเดียวสุทธาวาสมี5ชั้นอย่าลืมอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีแล้วก็อกนิฐาผู้เจ้าชี้มาที่ชั้นเดียวคือชั้นนี้นะซึ่งตัวนี้คือสังโยชน์5สิ้นชัดๆเลยนะนั้นไม่มีการยืนยัน4พวกว่าสังโยชน์5สิ้นแน่นอนเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถูกต้องมั้ยเราต้องมองย้อนกลับด้วยว่าผู้เจ้าชี้ในสังโยชน์5สิ้นแล้วชี้มาอกนิฐาอย่างเดียวแต่นั้นตามกว่านี้สังโยชน์5ยังไม่สิ้นแน่นอนนะสังโยชน์5สิ้นนะเหตุอุปติปฏิลาภิกานี้นะการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยนะยังมีการได้ซึ่งการเกิดเนี่ยยังทำลายไม่ได้แล้วภาวะนะปฏิลาภิกานี้เนี่ยก็ยังทำลายไม่ได้นะไปหน้านะไปหน้าคือยังทำลายไม่ได้นั้นพวกนี้ก็เลยไปเกิดยาวเลยนี่พวกที่3พวกที่3ก็คุณสมบัติก็สังโยชน์5สิ้นนะอุปติปฏิลาภิกานี้ไปหินาคือทำลายได้ทำลายได้สิ้นดังนั้นสังโยชน์5ทำลายได้เหตุให้ได้การเกิดอุบัติทำลายได้แต่เหตุให้ได้พบทำลายไม่ได้พวกนี้เป็นอะไรอันตราปรินิพพายีอันตราปรินิพพายีตรงนี้ไม่ลงรายละเอียดเห็นนะเราทราบแล้วว่าอันตรามี3พวกดังนั้นเวลาอ่านพระสูตรเนี่ยเจออันตราปุ๊บแรกๆเราก็จะคิดว่าอันตรามี1อันอ่านไปอ่านมาเจอ2อันอ่านไปอ่านมาเพราะว่าพระสูตรแปลผิดบ้างเกินบ้างขาดบ้างทั้งในบาลีทั้งในภาษาไทยแกะไปแกะมาต้องไปเช็คเทียบเคียงกับบาลีของต่างประเทศสรุปแล้วอันตรามี3อันนะอันตรา3อันนั่นคือสามารถปรินิพพานชั่วขณะจิตที่กำลังหลุดไปคิดเนี่ยกำลังเคลื่อนออกไปจะสร้างภพจังหวะที่เราดูเรานั่งสมาธิเวลามันหลุดไปคิดมันแวบเดียวเนี่ยปรินิพพานได้ถึง3ขยักนะเป็นถึง3ขั้นตอน3บุคคลเลยถ้าแตกลงไปซึ่งจะไปแตกในอีกพระสูตรหนึ่งที่เปรียบด้วยสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟเหล็กแท่งเหล็กร้อนเนี่ยนะถูกเผาอยู่ตลอดวันพอตีพั่วเนี่ยเกิดสะเก็ดนะเกิดสะเก็ดปรับปฏิกาใช่ไหมสะเก็ดไฟเกิดสะเก็ดขึ้น เกิดสะเก็ดขึ้นปุ๊บแล้วก็นิพพายยะดับ พวกนี้เป็นอันตรายประเภทที่หนึ่งอีกอันหนึ่งนะปปติกาเกิดสะเก็ดพวกพอตีเหล็กเกิดสะเก็ดแล้วก็ล่อนออกนะพวกนี้เป็นอะไรอันตรายประเภทที่สองนะแล้วก็นิพพายเยอะๆนะดับอันที่สามนะเกิดสะเก็ดไฟล่อนออกแล้วก็ลอยไปยังไม่ถึงพื้นดับนิพพายเยอะๆนะนี่เป็นอันตรายปรินิพพายีประเภทที่สามนั้นอันตรายปรินิพพายีที่ตรัสในสูตรนี้พูดอันเดียวแต่พระองค์ทรงไปขยายความโดยใช้อุปมาในอีกพระสูตรหนึ่งเห็นนะนั้นถ้าพระองค์จะเอาอุปมาสามอันมาปนกันมันก็ยุ่งกันหมดนี่คือการจัดระเบียบแห่งถ้อยคำของตถาคตดังนั้นอย่าไปถามว่าทำไมพระเจ้าพูดอันนี้แค่นี้อันนั้นอยู่ที่พระองค์เลยนี่เป็นพุทธวิสัยในการจัดระเบียบแห่งถ้อยคำและองค์ความรู้ว่าทำยังไงจะให้คนค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้สามารถเชื่อมโยงกันได้นะงั้นเราสาวกแผนกรู้ตามมาในภายหลังเนี่ยเราก็ค่อยๆแกะไปได้ดูสิว่าเราแกะช่วยกันแกะกันกี่ร้อยคนเนี่ยพุทธเจ้าตรัสผู้เดียวแบบง่ายๆครั้งเดียวทีเดียวนะพวกเรามาตามรู้ตามแกะยังอีกต้องใช้เวลาเป็นปีเป็นเดือนใช่ไหมและองค์ความรู้นี้ไม่มีในตำราไหนนะโยมนะโยมไปหาตำรานะไม่มีอันนี้เราแกะกันใหม่ๆสดๆล้วนๆใช่ไหมค่อยๆดูไปทีละนิดทีละนิดนะเพราะว่าแม้แต่ในบาลีเนี่ยมันยังเคลื่อนเลยถูกต้องไหมในบาลีเคลื่อนเนี่ยตำราไม่มีแน่นอนเพราะว่าตำราในยุคเก่าๆจะไม่มีการมาเปรียบเทียบบาลีต่อบาลีนะเราจะไม่เห็นเพราะเขาจะไม่เคยได้ใช้หลักการนะเทียบเคียงคำของตถาคตด้วยกันหลักการนี้ไม่ถูกใช้เพราะอะไรเพราะเขาไปใช้สาวกภาษิตปนมาด้วยนะหลักการนี้จึงใช้ไม่ได้เพราะคำสาวกภาษิตนั้นไม่สอดรับกันนะคำของพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สอดรับกันอยู่ผู้เดียวนั้นหลักการอันดับแรกต้องแม่นก่อนคือคำพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างเดียวนะที่จะใช้ในการสืบค้นนะระบบการสืบค้นจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่ใช้คำพุทธเจ้าเพราะไม่รู้การสแกนการสืบค้นจะมีไปทำอะไรนะเพราะไม่ได้สืบค้นมาเพื่อเทียบเคียงหลักสำคัญที่สุดคือสืบค้นมาเพื่อเทียบเคียงนะว่าคำสอดรับกันไหมนะนี่ก็ย้อนมาถึงความสำคัญในคำพระศาสดานั้นผ่านไป3บุคคลละนะสกทาคามีอากนิฐานะอุทธังโสโตอากนิฐคามีหรืออากนิฐาอันที่3คืออันตราปรินิพพายีสุดท้ายก็คืออรหันต์นะอรหันต์นี่ก็สังโยชน์5นะ5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นนะถ้าจะเรียงตามที่พุทธเจ้าเรียงคำนะปัญจโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นนะแล้วก็อุปตินะปฏิลาภิการนี้เนี่ยการได้มาซึ่งการเกิดเนี่ยสิ้นทำลายได้หรือพลากได้ละได้นะอีกอันหนึ่งก็คือภวะปฏิลาภิการนี้นะการได้มาซึ่งพบเนี่ยนะไปนานี่นะก็คือทำลายได้นะนั้นทำลายได้3อย่างอรหันต์นะเห็นไหมท่านี้ให้คำถามโยมนิดหนึ่งนะว่าสกทาคามีเนี่ยมาเกิดในเทวดาชั้นรูปภพกับอรูปภพได้มั้ยแน่ๆมีแล้วพุทธเจ้าพยากรณ์อยู่แล้วว่าสกทาคามีเนี่ยได้กายชั้นดุสิตเทวดาเนี่ยนอนมาแล้วนะนั้นสกทาคามีโหตินะสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาเนี่ยนะ ฉะนั้นการแปลว่ากลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเนี่ยโลกไหนเทวดาเนี่ยนอนมาเพราะเป็นตัวอย่างที่พระเจ้าทรงยกให้นะคือกายชั้นดุสิตนะท่านนี้ถามต่อว่าแล้วจะขึ้นไปรูปภพกับอรูปภพได้ไหมเหตุผลจากพระสูตรไหนสมาธิเห็นเกิดดับเกิดสังอ้าวก็ยอมลองดูนะปุถุชนได้สมาธิไปเป็นพรหมกายิกาได้เห็นนะไปรูปภพได้แล้วไปอรูปภพก็ได้แต่สกทาคามีได้ไหมก็ละสังโยชน์ได้แค่3ก็โอเคไงละสังโยชน์ได้แค่3เกิดมีคนบอกว่าอ้าวสกทาคามีทำสมาธิไปถึงกันนั้นไม่ได้เหรออย่างเงี้ยโยมจะตอบยังไง
ในสมาธ
ิ
ของสกทาคาม
ีฮะใช้พระสูตรใดใช้พระสูตรใด
สมาธิของสกทาคามีพอประมาณคร
ับอือฮึ
ไม่ได้บริบูรณ์ครับ
พระสูตรไหน
มีพระสูตรอ่
าฮะฮะต้องใช้พระสูตรนี้มาตอบคือเสขสูตรก็คือที่สิกขาบท150นี้นะสิกขาบท150นี้จะพ่วงกับอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาแล้วโยงมาถึงว่าอันเนี้ยคือหลักเกณฑ์นะของอริบุคคลแล้วก็ไล่ตั้งแต่โสดาบันขึ้นมานะแล้วก็ไล่มาถึงสกทาคามีบอกว่าสกทาคามีเนี่ยมีสมาธิแค่พอประมาณหรือเรียกว่าพอประมาณในสมาธิดังนั้นพอประมาณในสมาธิไม่ได้เหมือนกับที่ปุถุชนที่ได้สมาธิแล้วได้สดับนะพวกนั้นเนี่ยต้องยังไงพอใจชอบใจน้อมใจไปนะอยู่จนคุ้นเคยนะตั้งอยู่ในโอ้โหตอกย้ำ7แง่มุมของการพอใจพึงพอใจในสมาธิแล้วก็ไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าพอประมาณในสมาธิไหมไม่ใช่นะมันต้องแน่นสมาธินะมันต้องบริบูรณ์ต้องแน่นนะถึงขนาดไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละและเมื่อไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละเนี่ยนะสมาธิบริบูรณ์บวกกับได้สดับถึงจะได้ไปเทวดาชั้นนั้นแล้วปรินิพพานเลยแต่พวกสกทาคามีนั้นสมาธิพอประมาณเมื่อสมาธิพอประมาณผู้เจ้าล็อกสเปคไว้ให้แล้วนะว่าโสดาบันสกทาคามีนั้นสมาธิพอประมาณถ้าอนาคามีสมาธิจะขึ้นมาจะเริ่มว่าบริบูรณ์ในสมาธิแล้วก็จะเป็นมุมที่ต่างกันนะบริบูรณ์ในสมาธิเนี่ยมันก็จะมาสอดรับกับอนาคามีในพระสูตรที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากามโยคะวิสังยุตโตเพราะการจะได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานแล้วบริบูรณ์นั้นกามสัญญาต้องดับเข้าใจไหมอกุศลต้องดับนิวรณ์5ต้องดับดังนั้นจะสอดรับกันดังนั้นกามโยคะวิสังยุตโตจะล็อกแค่สังโยชน์ข้อที่4เห็นนะมันจะเริ่มตีกรอบเข้ามาเรื่อยๆทีนี้เดิมเราจำสัญญาเก่าไงว่าสังโยชน์5เนี่ยพอ3ปุ๊บจะกระโดดมา5มันต้อง4 5คู่กันมันก็เลยตีไม่แตกสักทีใช่ไหมเพราะเราจะจำว่าเอ๊ะเรา5สิ้นมันจะพ่วงข้อ5ไปด้วยไงแต่5สิ้นผู้เจ้าก็ไม่มีปัญจโอลัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคขยาเอ๊ะมันแต่มันต้องสิ้นสิแล้วทำไมมันไม่สิ้นเพราะเราไปพ่วงความรู้เก่าไงเห็นนะว่า4 5มันต้องพ่วงกันนะ4 5ไม่พ่วงกันล่ะแยกข้อนะแล้วจริงๆกลับมาดูบทพันธนะพุทธเจ้าก็ไม่ผิดอีกพุทธเจ้าก็ชี้กามอ่ะกามอ่ะกามก็ตรงๆอยู่แล้วไม่ใช่พยาบาทเพราะสังโยชน์ตัวที่5คือพยาบาทหรือปฏิฆะอีกพระสูตรนึงจะใช้ปฏิฆะนะที่ ละสุขได้เนี่ยจะเรียกละราคานุสัยละทุกข์ได้จะเรียกละปฏิฆานุสัยละอุเบกขาได้จะเรียกละอวิชชานุสัยนี่เห็นนะชี้ชัดแล้วเราไม่ละเอียดเองนะนะเราไปจับไปรวมเองก็สี่ก็ห้านะเราก็งงเองงงแล้วก็นะแกะกันไม่ออกนะทีนี้ได้ค่อยๆได้ไปทีอันนะนี่พอได้เพิ่มมาเนี่ยก็อยากจะบอกโยมไปเรื่อยๆไงจะได้รู้ตามกันทันไปเรื่อยๆนะอันนี้สกทาคามีจากพระสูตรเสขสูตรนะหลายพระสูตรเลยเสขสูตรนี่ตรัสซ้ำกันเยอะนะประมาณ 3-4 พระสูตรเนี่ยนะก็จะเป็นการตอกย้ำว่าสมาธิของสกทาคามีถูกล็อกไว้แล้วว่าพอประมาณคุณทำไม่ได้แบบแน่นนะไม่ได้ถึงขนาดไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละดังนั้นสกทาคามีคุณจะกระโดดไปรูปภพกับอรูปภพไม่ได้นะแต่เหตุว่าทำไมปุถุชนทำได้ก็ปุถุชนที่เป็นฤาษีโยคีปริพาชกเขายังทำได้สูงกว่านั้นอีกแต่เขาละสังโยชน์ไม่ได้พวกที่ละสังโยชน์5ละสังโยชน์ได้นะแล้วมีกำลังแค่นี้ถึงจะไปเป็นอันนี้นะเข้าใจไหมนั้นก็เลยเอาปุถุชนมาเทียบให้ดูแล้วความต่างมันมุมต่างมันเป็นยังไงเข้าใจไหมนี่เนี่ยความละเอียดมากมากมากเลยนะทีนี้เราได้แล้วว่าสกทาคามีเนี่ยเกิดในเทวดาชั้นกรรมภพเนี่ยแน่ๆเพราะตัวอย่างของมิกษาลาสูตรผู้เจ้าตรัสไปชัดในอิสิทัตตะกัปปุราณะพ่อนางมิกษาลาเพื่อนพ่อนะซึ่งไปเกิดเป็นสกทาคามีได้กายชั้นดุสิตแล้วขึ้นไปรูปภพไม่ได้รูปภพไม่ได้นะทีนี้มามนุษย์ได้ไหมมามนุษย์ได้ไหมเพราะมันจะได้ชัดไงว่าไอ้พวกที่แปลว่ากลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวเขาบอกคุณทั้งนี้แปลผิดไปเทวดาไม่ได้อะไรต่ออะไรเนี่ยใช่ไหมเทวดานี่นอนมาอยู่แล้วยังไงอะเทวดาได้เพราะพระสูตรชัดเจนว่าผู้เจ้ายกตัวอย่างแต่มนุษย์เนี่ยได้ไหมเขาบอกว่าผู้เจ้ายังมาจากเทวดาชั้นดุสิตจะเกี่ยวอะไรกันนะนี่มันเป็นสกทาคามีในนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าสกทาคามีเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยมีในโลกนี่นะหลายพระสูตรเพราะว่าคนก็จะงงกันนะว่าอนาคามีสกทาคามีเนี่ยอนาคามีตรงนี้หรืออนาคามีตรงนู้นนะเห็นไหมอันนี้ไปดูพระสูตรมาแล้วมีบอกเลยนะอนาคามีตรงนี้นี่สกทาคามีตรงนี้ในโลกนี้มีเดี๋ยวให้ดูพระสูตรนะอันนั้นสกทาคามีมาเป็นมนุษย์ได้ไหมนะไม่รู้เหมือนกันไปหา ยังหาพระสูตรมารองรับไม่เจอนะที่ชัดๆที่บอกว่าไม่ใช่แต่โดยคำเนี่ยมันก็ง่ายๆอยู่แล้วนะสกิสกิงเนี่ยก็หนเดียวคราวเดียวเทวดาได้เลยเพราะมีตัวอย่างของพุทธเจ้านะเป็นคำธรรมดาที่ใช้ในหลายพระสูตรนะก็สามารถเป็นคำที่ชนกันได้ไม่ต้องไปสมาสนธิอะไรนะก็ตั้งเป็นตุ๊กตาคำถามไว้นะค่อยๆหาพระสูตรไปเรื่อยๆที่จะมาเสริมนะที่จะมาเสริมเพื่อความแน่นเพื่อที่จะแย้งไม่ได้เลยว่ามนุษย์ไม่มีแน่นอนนะเมื่อมนุษย์ไม่มีแน่นอนมันก็จะล็อกสเปคไปที่เทวดาชั้นกรรมภพเท่านั้นดังนั้นคำว่าสกิเทวะพวกมันจะล็อกไปที่เทวดาคราวเดียวโลกกลับมาสู่โลกนี้โลกอะไรโลกของเทวดาคราวเดียวนะยังไงเทวดาเนี่ยนอนมาละหนึ่งภพละนะเทวดาชั้นกรรมภพเนี่ยหนึ่งรูปภพขึ้นไปเทวดาไปไม่ได้ทราบอยู่แล้วว่าสมาธิพอประมาณไปไม่ได้เพราะคนที่จะไปได้ต้องไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละ ก็เหลือมนุษย์ไปหาพระสูตรมาเสริมนะให้คีย์เวิร์ดไปนิดหนึ่งคีย์เวิร์ดที่อาตมาจะใช้ก็คือมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปก็คืออายุแน่นอนไม่มีทุกข์ไม่มีความหวงแหนเป็นคุณสมบัติของใครลองไปเสิร์ชหาดูนะอย่างเนี้ย เนี่ย แล้วลองเสิร์ชสกทาคามีทั้งหมดออกมาแล้วเทียบสิมีไอ้3คำนี้ไปเกี่ยวข้องด้วยไหมถ้ามีเกี่ยวข้องมีสิทธิ์นะเพราะว่ามันจะมีมนุษย์อยู่พวกหนึ่งเป็นโอปปาติกะใช่ผุดขึ้นมาแล้วเทวดาเนี่ยจะเป็นโอปปาติกะเท่านั้นนะในพระสูตรที่ตรัสบอกกำเนิด4อย่างสัตว์เนี่ยได้กำเนิดเกิดในครรภ์เกิดในไข่นะคันทัชชากำเนิดชลาพุชชาสังเสทชาแล้วก็โอปปาติกะกำเนิดโอปปาติกะเนี่ยสัตว์นรกเทวดาแล้วก็มนุษย์บางพวกแล้วก็เปรตบางจำพวกคำว่าบางจำพวกใช้กับมนุษย์กับเปรตส่วนนรกกับเทวดาเนี่ยใช้ทั้งก้อนแต่นรกกับเทวดาใช้ทั้งก้อนไปดูรายละเอียดอีกว่าการที่ใช้เทวดาเป็นโอปปาติกะเนี่ยเทวดาถูกแยกเป็นอีกว่าเวลาได้กายเนี่ยกายสำเร็จด้วยใจสำเร็จสัตว์เนี่ยการได้กายสำเร็จด้วยมหาพุทธธาตุ4สำเร็จด้วยใจสำเร็จด้วยสัญญาดังนั้นโอปปาติกะเท่ากับกำลังจะถูกแยกเป็น2อีกนะว่าสำเร็จด้วยใจแล้วก็สำเร็จด้วยสัญญาถ้าในกรอบนี้คร่าวๆเนี่ยนะก็คือสำเร็จด้วยใจเทวดาชั้นกามภพสำเร็จด้วยสัญญาตั้งแต่รูปภพขึ้นไปเพราะอะไรเพราะปฐมฌานคือสัญญาเห็นนะที่พุทธเจ้าเรียกว่าได้สมาธิระดับรูปสัญญานะอรูปภพก็ได้สมาธิระดับอรูปสัญญานั่นเห็นนะถ้าเราไปดัดแปลงคำพูดของพุทธเจ้าเป็นรูปฌานอรูปฌานที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้จบเลยมันจะเชื่อมโยงพระสูตรกันไม่ได้ไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดเห็นนะเราจะเริ่มเห็นความสำคัญขึ้นมาเรื่อยๆว่าคำพุทธเจ้าอย่าไปปรับนะอย่าไปแต่งใหม่อะไรนิดเดียวก็ไม่ได้นะเราก็ได้กรอบอันนี้มาเสร็จแล้วทีนี้ให้ดูพระสูตรดีกว่าให้ดูพระสูตรที่เนี่ยโยมดูนะเวลาสแกนคำว่าอนาคามีเนี่ยมันออกมามากมายขนาดไหนเนี่ยเนี่ยตรงนี้กำลังไล่เช็คไปเรื่อยๆนะเห็นไหมอันที่เป็นดาวเนี่ยอันที่เป็นดาวคือที่พุทธเจ้าตรัสใช้คำว่าอนาคามีโดยตรงนะส่วนอันที่อาตมาใช้เครื่องหมายถูกสีเขียวเนี่ยคืออันที่พระองค์ไม่ใช้คำว่าอนาคามีแต่ภาษาไทยไปใช้เองแต่บาลีจะใช้คำว่าโอปปาติกะแล้วก็ล็อกด้วยสังโยชน์5สิ้นทุกครั้งที่พูดโอปปาติกะจะพูด5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นล็อกไว้ทุกครั้งนะสติปัฏฐาน4นะได้อรหันต์ได้อนาคามีนะไล่มาถึง7วันนะทักขินาปาติปุคลิลองดูอันนี้ก็ได้นะว่าอนาคามีเนี่ยมีในโลกนี้หรือไม่นี่ก็เป็นพระสูตรหนึ่งซึ่งมีอยู่ในหนังสือเรื่องทานนะหน้า130กว่าๆนะจะบอกบุคคลผู้เป็นทักขินาเนี่ยมีนัยยะต่างๆนะนั้นบุคคลผู้เป็นทักขินาเนี่ย14มีอะไรพุทธเจ้าก็ไล่ไปตั้งแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นพระปัจเจกพระอรหันต์นะแล้วก็มาถึงอนาคามีสกทาคามีด้วยเห็นไหมงั้นเราไปเทียบในบาลีหัวข้อ710710พุทธเจ้าใช้อนาคามีจริงไหมใช้จริงๆนะพุทธเจ้าใช้คำว่าอนาอนาคามิสสทานังทานที่ให้กับอนาคามีเห็นนะแล้วอย่าลืมว่าปุปาติปุคลิกเนี่ย14เนี่ยเทียบมาถึงสัตว์นะสัตว์เดรัจฉานเนี่ย ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ใช่เป็นไปเกิดอุปปาติกาไปเกิดในเทวโลกตอนนี้กำลังพูดทานที่ให้กับบุคคลในโลกเนี่ย14อย่างเนี่ยไล่ตั้งแต่ผู้เจ้าพระปัจเจกไล่มาอรหันต์ไล่มาใครต่อใครนะฉะนั้นอนาคามีบุคคลที่ทำตนจนได้ถึงอนาคามีมีอยู่ในโลกนี้นะถูกเรียกในโลกนี้ด้วยนะและผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอนาคามีทำอนาคามีให้แจ้งนะอนาคามินะภละสัตฉิกิริยายะนะปฏิปันเนทานังการให้ทานในผู้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอนาคามีนะทานที่ให้ในอนาคามีผลนะสองกลุ่มแล้วก็ลงมาถึงสกทาคามีด้วยงั้นสกทาคามีในโลกนี้ก็มีเห็นนะสกทาคามิมัสสะทานังให้ทานกับสกทาคามีนี่ก็อันหนึ่งนะการเปรียบเทียบนะว่าวิธีการไหนดีกว่ากันพระสูตรนี้ก็เป็นการยืนยันอีกด้วยว่าอนาคามีนะก็มีอยู่ในโลกสกทาคามีก็มีนะโดยที่พระสารีบุตรกับพระสาวิทธะกับมหาโกฏิตะเนี่ยมาเจอกัน3คนนี้แล้วก็ต่างคนต่างพระสารีบุตรก็ตั้งคำถามถามพระสาวิทธะว่าท่านสาวิทธะนะบุคคลไหนงามกว่าประณีตกว่าพวกศรัทธาวิมุตติกายสักขีทิฏฐิปัตสวิทธาก็บอกว่าต้องพวกศรัทธาวิมุตติเพราะงดงามด้วยศรัทธาพอถามมหาโกฏิตะมหาโกฏิตะก็บอกว่าต้องกายสักขีเพราะงดงามด้วยสมาธินีสมาธิมากสององค์นั้นก็เลยย้อนถามสารีบุตรแล้วท่านสารีบุตรว่าประเภทไหนสารีบุตรก็เลยบอกว่าต้องพวกทิฏฐิปัตนะเพราะงดงามด้วยปัญญามีปัญญามากไม่เหมือนกันอรหันต์ทั้งนั้นเลยนะสามองค์นี้อรหันต์หมดก็เลยไปถามบอกทั้งนั้นเราไปถามพระเจ้าแล้วกันพระเจ้าก็เลยพยากรณ์ว่ายังไงนะบอกสารีบุตรการที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวนี้ว่าบุคคลสามจำพวกนี้บุคคลนี้เป็นผู้งามกว่าปราณีตกว่าดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยเพราะข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือบุคคลผู้ศรัทธาวิมุตตินี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์บุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นทิฏฐิปัตปึงเป็นสกทาคามีหรืออนาคามีก็มีเห็นนะนั้นสกทาคามีอนาคามีมีอยู่บนโลกนี้หลายพระสูตรมากนะตอนนี้เจอเพียบเลยพอเจอปุ๊บเก็บประเด็นเป็นข้อสังเกตแล้วก็ในพระสูตรที่ว่าบุคคลที่ควรที่ว่าพุทธเจ้ามองไปดูเห็นภิกขุนั่งสมาธิกันนั่งนิ่งหมดแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหมู่เนี้ยก็มีพระอรหันต์อยู่ในหมู่นี้มีอนาคามีอยู่ในหมู่นี้มีสกทาคามีอยู่ในหมู่นี้มีโสดาบันอยู่ในหมู่นี้มีหมดเลยนะมีอยู่ในสงฆ์หมู่นี้ชี้ชัดเลยนะนะว่าภิกขูนะภิกขเวภิกขูแล้วก็สังเคสังฆังเนี่ยนะในสงฆ์หมู่นี้ในบาลีก็ชี้ชัดนะดังนั้นการจะไปเป็นเทวดาแล้วค่อยเป็นสกทาคามีหรือไปอยู่เป็นเทวดาแล้วค่อยเป็นอนาคามีแล้วถึงจะไปเกิดอีกหนึ่งคราวไม่ใช่ต้องอยู่ตรงนี้แล้วไปเกิดเป็นตรงนั้นซึ่งเวลาไปเกิดเป็นตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียกเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเขาเรียกเขาเป็นเทวดาเหล่าอวิหาเทวดาฉันคือเทวดาพรหมกายิกานะฉันคือนี่ฉันคือนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอนาคามีหรืออะไรแต่ถ้าจะมองย้อนไปเขาจะบอกว่าเขาเป็นอันนี้เพราะเขาได้เหตุปัจจัยนี้สังโยชน์5สิ้นเขาเลยมาเกิดตรงนี้ นั้นเราพูดในตำแหน่งไหนพูดในตำแหน่งที่โลกปัจจุบันหรือพูดในตำแหน่งโน้นนะคำพูดในตำแหน่งโน้นกับตำแหน่งนี้จะเป็นคำพูดที่ต่างกันเข้าใจไหมเนี่ยนั้นให้ดูบาลีของอันนี้เราจะได้ทราบบาลีด้วย460นะก็ใช้คำว่าสกทาคามีอนาคามีนะทิฏฐิปัตโตนะสกทาคามีอนาคามีนี่ดังนั้นมีคำว่าอนาคามีสกทาคามีจริงๆไม่ได้ใช้คำว่าอุปปาติกะไม่ได้ใช้คำว่า5สังโยชน์5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นเห็นนะก็จะสามารถชี้ชัดความชัดเจนไปได้หลายประเด็นนะประเด็นของการที่บอกว่าสกทาคามีนาคามีเนี่ยพูดตรงไหนพูดนี่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้พูดตรงนู้นอย่างเงี้ยนะซึ่งจะมีในหลายพระสูตรเกี่ยวเรื่องการให้ทานนี่จะค่อนข้างชัดแล้วก็ในเรื่องของกรอบสกทาคามีไปเกิดที่ไหนได้บ้างนะในเทวโลกเนี่ยนะแน่ๆละแต่เทวโลกชั้นไหนรูปภพขึ้นไปไม่ได้เหตุเพราะว่าสมาธิแค่พอประมาณว่าเทวดาชั้นกามภพเนี่ยแค่ทานเป็นอติเลกให้ทานมากแล้วก็ศีลดีสมาธิพอประมาณก็มาเกิดตรงนี้ตัวอย่างเท่ากับตัวพุทธเจ้ายกตัวอย่างที่ตรงคุณสมบัติเลยสมาธิเขาไม่ได้ดีเด่นอะไรเขาไม่เอานะซึ่งจะไปเหมือนกับซึ่งจะไปตรงกันกับที่พุทธเจ้าพูดก่อนที่จะบอกว่าอิสิทัตตปุลานะเนี่ยไปเป็นก็คือในบุคคลสิบจำพวกนะที่แบ่งเป็น5กลุ่มทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านนะพวกนี้ต้องได้เหตุอะไรกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยเท่านั้นสมยะวิมุตติไม่ใช่เป๊ะนะได้สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านก็คือยอมเข้าใจแผนที่ละที่จะรู้แล้วว่าเรามีศีลจะละศีลได้ยังไงเพราะศีลก็คิดใช่ไหมโยมต้องจับเรื่องความคิดได้ถึงว่าสำคัญมากอะถ้าโยมจับประเด็นนี้ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยโยมคิดขึ้นมาปุ๊บละเนี่ยมันได้ทั้งมีศีลแล้วก็ทุศีลซึ่งถ้าโยมยึดในศีลโยมก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมยังเป็นเหตุให้ต้องมาเกิดอีกราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านพวกนี้คิดหมดเลยจริงไหมราคะกล้าก็ต้องคิดมักโกรธก็ต้องคิดก่อนฟุ้งซ่านก็ต้องคิดความคิดทั้งนั้นนะเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยสัญญาสังขารนะจะเป็นปุพพันตานุทิฏฐิหรืออัปปันตานุทิฏฐิก็ตามถูกต้องไหมเนี่ยนั้นคิดไปในอดีตหรือคิดไปในอนาคตนะแล้วเวลาพุทธเจ้าพูดนะดูพุทธเจ้าพูดอดีตอนาคตปัจจุบันเราจะพูดอดีตปัจจุบันอนาคตพุทธเจ้าจะบอกอดีตอนาคตปัจจุบันนะหรือค่อยๆจำระเบียบแผงถ้อยคำไปเรื่อยๆนะดินน้ำไฟลมแม่พ่อนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญานะเดินยืนนั่งนอนแล้วอุปมานี้ใช้ตลอดนะอุปมาที่ดับอกุศลเหมือนกันนะเวลาอกุศลเกิดขึ้นแล้วบรรยายรูปภัณฑ์สันฐานเนี่ยจะเปรียบเหมือนเดินไปทำไมเดินเร็วๆไปทำไมเดินช้าๆดีกว่าเดินช้าๆไปทำไมยืนดีกว่ายืนไปทำไมนั่งดีกว่านั่งไปทำไมนอนดีกว่าเนี่ยวิธีดับอกุศลอีกแบบหนึ่งนะให้บรรยายรูปภัณฑ์สันฐานแห่งอกุศลวิตกนั้นใช่ไหมก็จะใช้เดินก่อนแล้วก็ยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนซึ่งไม่ค่อยคุ้นกับของเรา ที่เราชอบพูดกันเรื่อยๆนั้นเรามาสร้างระเบียบแห่งถ้อยคำใหม่ตามพุทธเจ้านะมันจะได้เปิดธรรมที่ถูกปิดได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะเป็นผู้สังเกตว่าเนี่ยเป็นคำพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าเพราะพอเห็นพระสูตรที่ระเบียบแห่งถ้อยคำไม่ชัดไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยต้องมีการแต่งใหม่นะระเบียบแห่งถ้อยคำเนี่ยบาลีใช้คำว่าสุขตะวินโยนะระเบียบแห่งถ้อยคำของสุคตหรือระเบียบวินัยของพระสุคตลงไปดูพระสูตรนี้อีกพระสูตรนี้ก็ชัดอีกเนี่ยบอกอนาถาบิณฑิกะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคนะแล้วก็ถามว่าในโลกนี้เนี่ยมีทักขิณียบุคคลกี่จำพวกและควรให้ทานในเขตไหนนะพระศาสดาก็เลยบอกว่าในโลกเนี่ยมีทักขิณียบุคคล2จำพวกคือเสขะกับอเสขะนะแล้วเสขะอเสขะเนี่ยนะพุทธเจ้าก็จะปิดท้ายพระสูตรว่าในโลกนี้ซึ่งในบาลีเนี่ยก็จะระบุว่าในนี้นะเนี่ยใช้คำว่าเอตถะนะโลเกทักขิเนยาเอตถะนะถ้าเรื่องแปลว่าในโลกนี้คือชี้ชัดเลยในโลกเนี่ยก็มีบุคคลผู้เป็นเสขะนะเสโขอเสโขนะเสขะอเสขะซึ่งเสขะก็ขยายความในพระสูตรอื่นไล่มาโสดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์แล้วก็มีทั้งที่พุทธเจ้าตรัสนะโสดาบันสกทาคาแล้วก็อันตราปรินิพพายีอุปาหัจจะอสังขาระสสังขาระอุทังโสโตแล้วก็อรหันต์คือมีไล่ทั้งสองแบบเลยทั้งแบบสั้นก็คือผู้อนาคาแล้วก็แบบขยายออกไปนะโดยไม่พูดคำว่าอนาคาถ้าคำว่าอนาคาไม่มีนะจะใช้อันตราปรินิพพายีไล่ไปถึงอุทังโสโตแต่ถ้า5อันไม่มีจะใช้อนาคาแทนจะไม่มีมาผสมกันอนาคาแล้วอันตราเนี่ยไม่มีผสมกันนะจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งพระสูตรนี้ก็ชัดอีกนะเคยสงสัยพระสูตรนี้ไหมว่าพระสูตรที่สารีบุตรที่เทวดาไปบอกพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรกำลังแสดงธรรมแล้วให้พระเจ้าเนี่ยนิมนต์พระเจ้าให้ไปดูหน่อยซึ่งในคราวนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตำหนิเนื้อธรรมพระสารีบุตรตำหนิแค่ว่าให้เธอสำรวมอินทรีย์นะซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการตำหนิเนื้อธรรมที่พุทธเจ้าที่พระสารีบุตรกำลังเทศเรื่องสังโยชน์ในภายในสังโยชน์ในภายนอกนะเท่ากับว่าพุทธเจ้าก็รับรองในส่วนนั้นโดยปริยายอยู่แล้วตำหนิแค่ในส่วนที่ควรตำหนินะแล้วก็เท่ากับว่าเพราะพระสารีบุตรเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นอรหันต์แต่เทวดาที่มาเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าเทวดาพวกเนี้ยยืนอยู่จดปลายเหล็กแหลมเนี่ยได้ถึง60องค์โดยไม่เบียดกันซึ่งเทวดาที่มีฤทธิ์อนุภาพอย่างเนี้ยจะเป็นเทวดาที่เคยอยู่ในธรรมวินัยนี้มาก่อนซึ่งเข้าไปเป็นเทวดาเนี่ยนะขนาดเนี้ยเขาได้อรหันต์มั้ยอย่างแต่พระสารีบุตรได้แล้วเท่ากับว่าพระสารีบุตรเนี่ยกามโยคะวิสังยุตโตนะแล้วก็อุปติปฏิลาภิกานี้ก็ละได้ใช่มั้ยละการเกิดได้ละภวะคือพบได้กามโยคะก็พลากแล้วแล้วก็ภวะโยคะก็พลากแล้วทั้งสังโยชน์ก็ได้แล้วนะเท่ากับว่าแล้วพุทธเจ้าไม่ตำหนิธรรมะของพระสารีบุตรด้วยเท่ากับตรงนี้เหมือนกับรับรอง ธรรมสังโยชน์ในภายในกับภายนอกด้วยเหมือนกันนะยำลองดูพระสูตรนี้แล้วพระสูตรนี้เนี่ยพระสารีบุตรก็ยังพูดเรื่องอนาคามีด้วยอีกเหมือนกันนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรอยู่ที่ปราสาทของนางมิกษาของนางวิสาขานะพระนครสาวัตถีพระสารีบุตรได้เรียกภิกขุมาว่านะผู้มีอายุทั้งหลายเราจัดแสดงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและสังโยชน์ในภายนอกท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวนะซึ่งคำเนี้ยผู้เจ้าจะยังไม่เจอที่ผู้เจ้าพูดถ้ากับพระสารีบุตรเนี่ยกำลังพูดโดยเพิ่มเติมมาแต่เพิ่มเติมเนี่ยอาตมาดูแล้วเป็นการโยงใยในสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสไว้อยู่แล้วนะท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกขุเหล่านั้นตอบรับพระสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรก็บอกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในเป็นไฉนนะภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปฏิโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจละโกจละสัมปันนาเนี่ยนะนี่ก็พูดศีลสามกลุ่มเลยในอริวินัยเนี่ยที่เราทำไว้แล้วก็เมื่อแตกกายตายไปภิกขุนั้นย่อมเข้าถึงหมู่เทพนะหมู่ใดหมู่หนึ่งครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วนะก็จะเป็นอนาคามีนะเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้นะมีเขาเขียนกลับกันแน่เลยเนี่ยใช่ไหมกลับกันบาลีต้องเป็นอาคามีเพราะว่าโยมจะเห็นเลยว่าพอบอกว่ากลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้แล้วไปใช้อานาคามีผิดแล้วใช่ไหมนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็ไปเจออีกคำหนึ่งคำว่าสกทาคามีไปเขียนว่าสกคาทามีโยมก็จะสแกนไม่เจอพอโยมสแกนสกทาคามีปุ๊บจะหลุดพระสูตรนี้เป็นหนึ่งพระสูตรอีกไปเขียนสกคาทามีซึ่งมันต้องเป็นสกทาคามีนะก็จะเสิร์ชไม่เจอเดี๋ยวจะต้องไปให้คนทำโปรแกรมนี่นะแกเองไม่รู้ว่าฐานข้อมูลเราลงผิดหรือว่ามันผิดมาตั้งแต่ฉบับหลวงนะก็ต้องไปเช็คอีกทีอนาคามีนะกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้นะต้องเป็นอาคามีนี่เรียกว่าผู้มีสังโยชน์ในภายในนะเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้สังโยชน์ในภายนอกเป็นไฉนนะต่อไปเนี่ยเวลาถึงเขาจะพิมพ์ผิดโยมก็จะอ่านถูกนะคือโยมจะแก้ไปเลยนะบุคคลมีสังโยชน์ในภายนอกเป็นไฉนในธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมปฏิโมกอาจารักโคจรสัมปันนานะบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเห็นนะอันนี้ก็ใช้เจโตวิมุตติเห็นไหมมันจะมีเจโตวิมุตติอันสงบเจโตวิมุตติในสมัยเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบจะมีหลายนัยยะนะเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้นะเรียกว่าบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกนะอันนี้เราเทียบได้มั้ยสังโยชน์ในภายในภายนอกเพราะว่าอาคามีกับอนาคามีอาคามีในกามโยคะยุตโตนั่นคืออะไรนะข้อ4ใช่ไหมข้อ4ยังไม่สิ้นในส่วนของกามคืออารมณ์ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเนี่ยพวกเนี้ยน นะเป็นที่ตั้งแห่งความรักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นะก็คือพวกเนี้ยนะยังละไม่ได้และในภายในตรงเนี้ยก็คือ5อายตนะของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายซึ่ง5อายตนะเนี่ยถูกเรียกว่ากามคุณนะส่วนกามคุณนั้นพอกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสพวกเนี่ยจะเกิดการปรุงแต่งแล้วโยมพอใจในการปรุงแต่งเนี่ยจะถูกเรียกว่ากามนะนั้นกามกามคุณนะตัวนี้จะอยู่ในอายตนะ5อายตนะ5และเฉพาะในส่วนของความน่าพอใจน่ายินดีเท่านั้นไม่ได้อยู่ในส่วนของความไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีนะนั้นอันนี้จะถูกเรียกว่าสังโยชน์ในภายในเห็นไหมนี่สังโยชน์ในภายนอกก็จะเป็นเรื่องของรูปภพละนะซึ่งจะไปสอดรับกับพระสูตรที่อิงอามิตรกับไม่อิงอามิตรถ้าไม่อิงอามิตรเนี่ยโยมไม่ต้องอาศัยกามสัญญาไม่ต้องอาศัยอายตนะ5ในการสัมผัสแต่ใจไปสัมผัสรูปสัญญาสัจจะสัญญาอันละเอียดเห็นไหมเนี่ยภายนอกเห็นไหมดังนั้นภาษาลิบุตรก็พูดไม่ได้นอกแนวจากพระสูตรของพุทธเจ้าเห็นไหมพอพระสารีบุตรนะพูดไปเรื่อยๆนะก็บอกความดับแห่งภพเนี่ยนะเมื่อภิกขุนั้นแตกกายตายไปเข้าถึงหมู่เทพหมู่ใดครั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็เป็นอนาคามีไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้นะครั้งนั้นแลเทวดามีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์เจริญท่านสารีบุตรกำลังเทศนาถึงบุคคลที่มีสังโยชน์ในภายในและบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายนอกเทวดาพวกเนี้ยจะต้องจำในสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาไว้ได้แล้วก็อาจจะเห็นเอ๊ะไม่ค่อยเหมือนก็เลยรีบไปบอกพระเจ้านะรีบไปบอกพระเจ้าแล้วก็นิมนต์ให้พระเจ้ามาพระเจ้าก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเป็นการสมควรก็จึงไปตามคำทูลขอนะของเทวดานะบริษัทล่าเริงนะขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปหาท่านสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดพระศาสดารับอาราธนาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหายจากเชตวันวิหารไปปรากฏเฉพาะหน้าพระสารีบุตรนะเทวดาก็ขี้ฟ้องใช่ไหมก็ดีนะก็แสดงว่าสนใจธรรมะไงเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนคู่แขนนะพระสารีบุตรก็กราบบังคมนะพระศาสดาพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับสารีบุตรสารีบุตรเทวดามีจิตเสมอกันมากองค์เข้าไปหาเราจนถึงที่อยู่ไหว้เราแล้วยืนอยู่ณที่คนส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกำลังเทศนาถึงบุคคลผู้มีสังโยชน์ในภายในและสังโยชน์ในภายนอกแก่ภิกขุทั้งหลายอยู่ที่ปราสาทของนางวิสาขามิคาละมารดาในบุพพารามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบริษัทล่าเริงขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคทรงเสด็จนะไปหาท่านพระสารีบุตรจนถึงที่อยู่เถิดสารีบุตรก็เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้าง20องค์บ้าง30องค์บ้าง40องค์บ้าง50องค์บ้าง60องค์บ้างแต่ก็ไม่เบียดกันพระสารีบุตรก็คงคิดละเทวดาพวกไหนเนาะมันขี้ฟ้องนะใช่ไหมแล้วไปบอกพระเจ้าต้องให้พระเจ้ามาหาเราตรงนี้นะพระสารีบุตรคงคิดแล้วล่ะพระเจ้าก็เลยพูดประเด็นนี้ออกมาเทวดาเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ใครนะสารีบุตรก็เธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าจิตอย่างนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้แม้ในโอกาสเท่าปลายเหล็กแหลมจดลงถึง60องค์เนี่ยเป็นจิตอันเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในภพนั้นแน่นอนเทวดาพระสารีบุตรกำลังคิดว่าเทวดาเหล่านั้นเนี่ยที่มีความสามารถขนาดเนี้ยคงจะมีความสามารถจากภพที่ตัวเองอยู่นะแต่พุทธเจ้าบอกไม่ควรเห็นอย่างนั้นนะจิตก็จิตอย่างนั้นบอกสารีบุตรก็จิตอย่างนั้นซึ่งเป็นเหตุให้เทวดาเหล่านั้นยืนอยู่ได้ในโอกาสแม้เท่าปลายเหล็กแหลมจดลง10องค์บ้างถึง60องค์บ้างแต่ไม่เบียดกันนั้นเทวดาเหล่านั้นได้อบรมแล้วในศาสนานี้เองคือในคำสอนนี้เองศาสนาคือศาสนีศาสนังเท่ากับว่าเป็นภิกขุในธรรมวินัยนี้ที่เพิ่งตายไปนะที่ตายลงไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดากลุ่มนี้นะแสดงว่าเขายังทรงจำพระธรรมได้หมาดๆเลยแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยยังไม่ใช่อรหันต์จริงไหมยังไม่ใช่นะแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็จะโอ้อยู่หลายกลุ่มสินะนะสกทาคาก็ได้นะเพราะไม่ได้ชี้ชัดเนี่ยนะไม่ได้ชี้ชัดนะเพราะฉะนั้นสารีบุตรทีนี้พุทธเจ้าตำหนิสารีบุตรไหมเพราะฉะนั้นและสารีบุตรเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจักเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจระงับอยู่เธอควรศึกษาเช่นนี้แหละนะสารีบุตรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบระงับนะเพราะฉะนั้นแหละสารีบุตรเธอพึงศึกษาว่าจักนำกายและจิตที่สงบระงับแล้วเท่านั้นเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลายนะสารีบุตรเธอควรศึกษาเช่นนี้แหละนะสารีบุตรพวกอัญญะเดรถีปริพาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมปริยายนี้ได้พากันฉิบหายเสียแล้วประโยคเนี้ยบรรทัดสุดท้ายเนี้ยงงกันอยู่นานนะนะพอไล่แกะเรื่องอนาคามีสกทาคามีไล่มาถึงทุกวันนี้ตอนนี้ตีโจทย์ตรงนี้แตกละนะลองดูว่ายังไงนะประเด็นที่หนึ่งพุทธเจ้าตำหนิองค์ธรรมที่ภาษาลิบุตรเทศไหมไม่ได้ตำหนิเห็นนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้ภาษาลิบุตรเนี่ยสำรวมกายวาจานะนะสำรวมอินทรีย์นะใช่ไหมเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจะเป็นผู้มีอินทรีย์สงบมีใจสงบระงับเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ให้นำกายและจิตที่สงบเท่านั้นแหละนะเข้าไปในพรหมจารีทั้งหลายคือเราจะไปแสดงธรรมให้แก่หมู่ภิกขุเนี่ยเราควรจะสำรวมกายสำรวมจิตเข้าไปก็แสดงว่าหนึ่งองค์ธรรมไม่ได้ตำหนิแต่อาจจะมีการไม่สำรวมของพระสารีบุตรในส่วนอินทรีย์นะกายแล้วก็ใจนะพุทธเจ้าก็เลยมาเตือนในประเด็นนี้ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยอะไรอัญญะเดลถีปริพาชกที่ไม่ได้ฟังธรรมปริยานี้พากันฉิบหายเสียแล้วจริงๆบรรทัดสุดท้ายเนี่ยต้องเป็นการชมพระสารีบุตรถูกต้องไหมเพราะอะไรเพราะอัญญะเดลถีเนี่ยมันได้เข้าได้กันแต่สมาธิเขาไม่รู้จักสังโยชน์เขาไม่รู้จักฉันทราคะการคลายฉันทราคะสังโยชน์ในภายในและในภายนอกนี่อัญญะเดรถีถึงฉิบหายแล้วไม่ได้ฟังตรงนี้ดังนั้นเทวดาหน้าแตกไหม ก็ไม่เชิงนักเพราะว่าก็มีส่วนที่ตำหนิพระสารีบุตรได้นิดนึงใช่ไหมแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นของธรรมะก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆใช่ไหมแต่เนื้อธรรมไม่ได้ตำหนินะซึ่งเทวดาพวกนั้นก็ต้องเป็นอริบุคคลด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ละขั้นไหนนะก็ต้องไม่ธรรมดานะคือเป็นอริยะแล้วก็ได้เป็นเทวดาถ้าโดยปกติก็ขั้นต่ำก็โสดาบันวะเทเวจะมนุสเสจะถูกต้องไหมนะดังนั้นเท่ากับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยชมพระสารีบุตรนะอัญญะเดรถีที่เขาได้สมาธิกันเนี่ยอย่างอุทกดาบทอาราลาดาบทเนี่ยได้อากินจัญญายนะเนวสัญญานาสัญญายนะพวกเนี้ยไม่ได้ฟังธรรมปริยาตรงนี้เขาก็เลยไม่เห็นเกิดดับละสังโยชน์ไม่ได้ก็ยังคงเป็นปุถุชนอยู่ก็เลย พากันฉิบหายเสียแล้วนะหายงงเลยนะทีนี้นะนั้นพระสูตรนี้โอ้โหพูดนานแล้วน่าจะตั้งแต่ปีก่อนเนาะเราก็งงมานานนะเอ๊ะทำไมใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าสังโยชน์ในภายนอกก็คือภาวะไงไปส่วนของภาวะและภพละตั้งแต่รูปภพขึ้นไปละใช่ไหมเนี่ยในภายในพวกเนี่ยก็จะได้เหมือนเนี่ยสังโยชน์ตัวนี้สังโยชน์ตัวนี้น่าจะคลุมข้อ5ด้วยนะน่าจะคลุมข้อ5นะแต่ถ้าข้อ5ไม่คลุมแล้วชี้มาที่ข้อ4จะต้องเรียกว่าสังโยชน์ในส่วนของกามจะต้องชี้ชัดลงไปที่กามอย่างเดียวจะต้องเรียกว่ากามโยคะยุตโตยังพลางไม่ได้จากกามจะมีคำที่ชี้ชัดลงไปในส่วนข้อที่4นะโอ้ไม่ง่ายเนาะไม่ง่ายเนาะอาศัยถึงบอกว่าพระสูตรทุกอันต้องแน่นหมดข้อที่5ข้อที่5ด้วยนะแล้วเท่ากับพระสูตรเนี่ยชมภาษาลิบุตรนะซึ่งข้อตำหนิถือว่าเล็กน้อยมากนะมีคอมเมนต์ไหมอนุชาเห็นไหมพากันจิบหายเสร็จแล้วเมื่อกี้จะบอกอะไรโยมอีกอันหนึ่งเนาะลืมนะจากน้ำกายวาจาที่จิตสงบไปเทวดาเหล่านั้นอบรมแล้วในศาสนานี้เองนะเห็นเช่นนี้จะโยงไปถึงสกทาคามีว่ามุมหนึ่งเนี่ยไม่ควรได้มาเป็นมนุษย์เพราะเหตุว่าอะไรเวลาเพราะว่าเวลาไปพบไหนเนี่ยมันก็ต้องพบนั้นพบเดียวใช่ไหมยมไปดูโสดาบันประเภทสักตะขะตุปรมังถ้าสามารถแกว่งไปสองอันได้เนี่ยจะต้องบอกเทเวจะมนุษย์เสจะอันนี้แกว่งสองอันแกว่งมนุษย์เทวดาแต่ถ้ามนุษย์ไม่ได้เนี่ยก็เลยชี้ไปที่อันเดียวว่าสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวะมาสู่โลกนี้คราวเดียวคือเทวดาเท่านั้นไม่แกว่งมามนุษย์และเทวดารูปภพอรูปภพก็ไม่ได้ดังนั้นก็ตีกรอบมาเทวดากามภพอย่างเดียวกำลังนึกได้พอดีเราไปเทียบกับโสดาบันว่าเอ๊ะมามนุษย์ได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าโสดาบันเนี่ยเข้มสุดก็มนุษย์สกังขวังคือพบมนุษย์เลยชี้ไปที่พบมนุษย์คราวเดียวซึ่งได้ตั้งแต่แตะคันแตะเดียวหรือว่าเกิดมาก็ได้อันที่สองโกลังโกละก็คือกลับมาสู่สกุลสกุลต้องรู้ว่าไม่ใช่แค่พบมันคือตระกูลของมนุษย์ตระกูลเทวดาก็ไม่ใช่อันที่สองไม่ใช่เทวดาแน่มนุษย์คือโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองสามครั้งนะอันที่สามเริ่มแกว่งละแกว่งหลุดไปเป็นเทวดาก็เลยเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างแต่พอสกทาคามีราคะโทสะโมหะเบาบางปุ๊บไม่แกว่งนะก็ล็อกไปที่เทวดาครั้งเดียวใช่ไหมเนี่ยเทวดาครั้งเดียวละอันนี้ก็ชัดมานิดนึงละแต่ไปหาเสริมอีกได้นะไปหาเสริมอีกได้เผื่อจะเจอพระสูตรที่ตีกรอบให้ชัดแน่นอีกนะอันนี้ก็ได้เพิ่มมาละนะอันนี้ก็น่าจะเป็นนะเหตุผลที่ค่อนข้างชัดอันหนึ่งว่าถ้าสามารถแกว่งได้เนี่ยผู้เจ้าจะต้องใช้เหมือนกับสักตะขะตุปรมังคือเทเวจะมนุษย์เสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้าง7คราวยังต้องท่องเที่ยวไปนะอันนี้คราวเดียวนะถ้าคราวเดียวแล้วถ้ามนุษย์ได้มนุษย์คราวเดียวเทวดาคราวเดียวมันจะยังไงใช่ไหมเนี่ย แต่ที่แน่ๆตัวอย่างของพระเจ้ามีเทวดาก็ล็อกเทวดาไว้ก่อนละหนึ่งนะชัดมาเรื่อยๆเดี๋ยวนึกอะไรได้บอกมาเรื่อยๆนะหมดละที่จะบอกมีความเห็นนะเจอ
ครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับมีอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องของภาวะปฏิลาภิกานี้นะครับถ้าเทียบกับอาการของอันตราปรินิพพายีที่มี3ลักษณะที่ต่างกันนะครับลักษณะ3ประการที่ต่างกันของอันตราปรินิพพายีเนี่ยเราจะเทียบเคียงพอจะรับฟังได้ไหมครับอาจารย์ว่ามันคือภาวะปฏิลาภิกานี
้ใช่ถูกต้อง
แค่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นนิยามของ3อาการนี้ได้ครับอาจารย
์ใช่แล้วก็
ยังมีความเกี่ยวพันที่จะให้เกิดพบแต่พ
อ
ท่านเกิดปั๊บท่านดับฟุบไปหมด3อาการกันแล้วแต
่
ท่านใดจะอินทรีย์จะสักขนาดไหนก
็
ดับเร็วช้าต่างกัน
ใช่เท่ากับเป็นนิยามของการได้3กรอบนี้
เพราะว่าปฏิลาภิกานี้
ใช่
ครับ
ซึ่ง3กรอบเนี้ย3กรอบเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของแค่เอ็นไปน้อมไปเพื่อจะได้พบแต่ยังไม่แตะพบ
ครับแต่ท่าน
วางได้ก่อน
จะขยับนี้ก็แล้วแต่ท่านสั่งขยับ
ใช
่โอ้นี่มันเร็ว
มันเร็วมากเร็วมากนะ
ครับ
ใน1ในล้านวินาทีสามารถแบ่งได้3ขยับอย่างเงี้ย
มันน่าทึ่งอ่ะครับอาจารย์ว่าท่านไปวางตรงนั้นน่ะท่านได้วางในช่วงเวลาที่เล็กมาก
และยอมคิดดูนะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงไปรู้ไปเห็นนะทรงไปรู้ไปเห็นแล้วสามารถจำแนกออกมาได้ว่าเอาให้พวกเนี้ยอันตรายแบบที่1แบบที่2แบบที่3
ครับ
พระเจ้ายิ่งเหนือกว่ามั้ย
ครับ
เห็นทุกแบบเลย
ไอ้คนที่ละได้นี่เราว่าเก่งแล้วนะฮะแต่คนที่ยืนมองมันละได้
ใช่แล้วสามารถบัญญัติออกมาได
้
นะ
ครับขอบพระคุณครับประเด็นที่2นะครับเรื่องของการขนานนามหรือบัญญัติชื่อของอริยบุคคลนะครับอาจารย
์
อย่างเช่นโสดาบันเนี่ยพระเจ้าท่านก็แยกย่อยออกไปอีกว่าเป็นเอกพีชีโกลังโกละเป็นสักตะคตุปรามังอะไรก็แล้วแต
่
ก็คือว่ามันยังไม่ได้เกิดตอนที่เขาได้ความเป็นโสดาบันตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นญาติทัพของเราเนี่ยท่านใดท่านหนึ่งเกิดได้โสดาปฏิผลขึ้นมาแล้วท่านก็ยังอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ส่วนความเป็นโสดาปฏิผลของท่านเนี่ยจะไปแสดงต่อเมื่อท่านกระทำกาละแล้วแล้วท่านก็จะไปได้พบใหม่อะไรของท่านก็ว่าไปสักทาคามีกับอนาคามีก็จะในทำนองเดียวกัน
อารหันต์ก็เหมือนกัน
ใช่ไหมครับเป็นการบัญญัตินามแค่นั้นเองว่าที่ไปของบุคคลนี้เนี่ยเมื่อกระทำกาละแล้วเนี่ยเขาจะมีที่ไปคืออะไรแค่นั้นเอง
ไม่ใช่เขาเป็นมนุษย์ตอนนี้แล้วเขาผุดเป็นตัวตรงนี้ไม่ใช่ไปตรงโน้น
คือความเข้าใจถ้ามองในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจในเรื่องนี้จะชัดขึ้น
ชัดขึ้น
พอสมควรเลยทีเดียวก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์เหมือนกัน
เหมือนอรหันต์นะ
ท่านได้สำเร็จอรหัตผลแล้วแต่ท่านก็ยังประคองขันท่านไปอยู
่ใช่จะไปได้อรหันต์จริงๆโน่นน่ะกายใจกับราตั้งแหละ
ครับมือมีอันครับอาจารย์ครับเรื่องของพระสูตรที่ทรงแสดงเรื่องกับผู้ที่สิ้นสังโยชน์5เบื้องสูงด้วยนะครับโทษสังโยชน์5เบื้องต่ำโอรัมภิยสังโยชน์ที่พระอาจารย์ได้เมตตาให้ประเด็นไว้ว่าพระเจ้าท่านจะไม่ได้ใช้คำว่าอนาคามีนะครับในส่วนมากซึ่งอันนี้ผมไปสอบดูก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าใช้คำว่าอนาวติธรรมโมหรือว่าอนาวติธรรมเ
ม
ก็แปลเป็นไทยก็คือว่าเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมา
อ
ันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องเอาไปกำกับด้วยเวลาพิจารณาเรื่องของความเป็นอนาคามีนะครับเพราะว่าต้องตั้งข้อสังเกตว่าด้วยเหตุไรพระเจ้าถึ
ง
ไม่ทรงใช้คำนี้ออกมา
ใช
่นะครับ
ขอโอกาสครับอาจารย
์
เรื่องประเด็นพอนาคามีครับหลังจากฟังมา 2-3 สัปดาห์ครับ
ช่วงนี้ต่อเนื่องตลอดนะเดือน2เดือนนี้วนไปวนมาอยู่อนาคามีได้ความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะสัปดาห์ละนิดสัปดาห์ละหน่อยนะ
จึงมีความเห็นต่อไปนี้เลยจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับ
ว่าไงบ้าง
คือพระนาคามีเนี่ยเท่าที่ฟังดูเหมือนจะเป็นคำกว้างๆรวม
ๆ
เพราะว่าในคู่แห่งบุรุษ8บุรุษ4คู่เนี่ยนะฮะก็อ อนาคามีก็รวมทั้งผู้ปฏิบัติเพื่อถึงซึ่งความเป็นอนาคามีกับผู้ที่ได้อนาคามิผลแล้วเรียบร้อย
ใช่
ดังนั้นจึงน่าจะเป็นคำรวมทีนี้ในส่วนที่ผมโฟกัสเนี่ยคือผู้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ความเป็นอนาคามีฮะเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ผลเนี่ยดังนั้นเขาก็ยังจะต้องทำจนกว่าจะละได้ซึ่งสังโยชน์ในเบื้องต่ำ5ใช่ไหมครับ
ใช่
ถึงจะไปไม่ต้องกลับมาสู่ภพนี้แล้วก็ไปเป็นโอปาติกะถ้าสิ้นสังโยชน์5ก็คือไปเฉพาะเจาะจงที่อากนิกภพแล้วก็ปรินิพพานเมื่ออยู่ในภพนั้น
ก็ต้องอาจจะชี้ไปที่กามโยควิสังยุตโตเพราะว่าถ้าผู้รับกรอบสิ้นสังโยชน์5พวกเนี่ยมันจะอาจจะสูงไปนิดนึงมันไปรวมข้อ5
ครับ
เหมือนเราเจอคำพูดใหม่ที่ชี้ชัดสังโยชน์ข้อที่4ลงไปอย่างเงี้ย
ทีนี้ผมก็ยิ่งมาเข้าใจมากขึ้นเช้านี้หลังจากที่อาจารย์บอกว่าต้องระบุแค่กามโยคะ
ใช่
ไม่ได้รวมปฏิฆะพยาบาทที่เป็นสังโยชน์ข้อที่5ต้องพิจารณาเท่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้
ใช่ใช่
ทีนี้ผมก็เห็นจริงตามนั้นเพราะว่าในสมาธิขั้นรูปปัสสัญญากับอรูปปัสสัญญานะครับในรูปปัสสัญญาเนี่ยยังละปฏิฆะไม่ได้ต่อให้คุณแน่นในฌาน1ถึง4ขนาดไหนก็ตามก็ไม่ได้รับประกันว่าปฏิฆะสัญญาคุณหมดดังนั้นสังโยชน์ข้อพยาบาทเนี่ยย่อมมีถ้าไม่มีข้อรับประกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นอรูปจริงๆสมาธิก็ไม่สามารถมาโยงกับสังโยชน์ได้โดยตรงแต่อันนี้โดยอ้อมนะฮะพระอาจารย
์
อย่างจะขึ้นอากาสาเนี่ยครับปฏิฆะต้องละให้ได้นานัตตสัญญาต้องละให้ได้อย่างเงี้ยฮะดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะไปเกิดอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีเนี่ยก็ไม่แน่ว่าสังโยชน์5คุณสิ้นเพราะว่าพยาบาทข้อปฏิฆะเนี่ยก็น่าจะเหลือ
ใช่ไม่ได้ฟันธง
แต่ถ้าหมดทั้ง5สังโยชน์เนี่ยก็ไปอากนิกภพแน่ๆอยู่แล้ว
ใช่
ไม่ทราบประมาณนี้พอจะรับ
ใช่ใช่เพราะอากนิฐานเนี่ยพุทธเจ้าข้อนั้นเนี่ยพระสูตรนั้นฟันธงเลยว่า5สังโยชน์สิ้นครบ5ใช่มั้ยเนี่ย
ขอบคุณครับ
ได้แล้วก็โดยเทียบกับข้อ1เนี่ยว่า5สังโยชน์เนี่ยยังทำลายไม่หมดก็คือแล้วก็บอกว่าสกทาคามีแล้วเราก็รู้อยู่แล้วสกทาคามีได้3ทำลายไม่หมดก็คือเหลืออีก2เพราะมันจะเป็น5สังโยชน์เบื้องต่ำซึ่งจะพูดครบเลยไม่พูดแค่กามโยคะนะแมทกันหมดเลยทีนี้แมทกันหมดเลยได้ความชัดเจนมาหมดเลยนะทีนี้ให้ดูพระสูตรเผื่อเราจะได้จดไปนะว่าพระสูตรไหนที่โยมควรจะเอาไปไข้ควรบ้างนะเนี่ยจะมี1 2 3 4 5 6 7นะ7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14แล้วก็15นะอันนี้ก็บอกจำนวนพระสูตรก่อนเสร็จแล้วถ้าเล่มก็เป็นอันนี้เล่ม22นะอันแรกนะ22ข้อหน้า366นะ22หน้า366ข้อไปหากันเองมะจะได้ไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมานะแล้วก็เล่ม14หน้า189ก็จะเป็นนิยามของกามคุณนะเรื่องนิยามของกามคุณโยมต้องอันนี้จะเป็นนิยามของกามคุณอย่างเดียวนะโยมจะต้องไปหานิยามของคำว่ากามนะซึ่งก็จะมาเชื่อมกับอันนี้นะนิยามของคำว่ากามก็ไม่ยากอ่ะไปเช็คในจักรพระโอษฐ์ความกำหนัดไปตามหน้าความติดตึกแกนหาปุ๊บแล้วก็พลิกมาที่ฉบับหลวงก็จะได้พอดีนะแล้วก็อันที่สองอันที่สามนี้ก็ เล่ม23หน้า12แล้วก็เล่ม23หน้า230แล้วก็เล่ม23หน้า298เล่มแรกนี้จะเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำ7จำพวกซึ่งจะบอกสกทาคามีด้วยนะแต่ไม่พูดอนาคามีจะพูดโอปปาติกะนะส่วนเล่ม23หน้า230เนี่ยจะพูดสกทาคามีกับอนาคามีเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะส่วนเล่ม23หน้า298เนี่ยจะพูดว่าบุคคล9จำพวกเนี่ยมีปรากฏอยู่ในโลกนะซึ่งแสดงถึงความชัดเจนนะคน9แบบเนี่ยมีอยู่ในโลกแล้วใช้คำว่าสกทาคามีและอนาคามีนะอันนี้คือเช็คในบาลีมาหมดแล้วนะให้เราไปทวนไปยี่อันแล้วล่ะ3แล้วใช่ไหมช่วยจำด้วยนะ3แล้วใช่ไหมอันนี้มา4นะนี่บอเมื่อกี้กำลังเลี้ยงอันนี้กำลังกดอันนี้ทีละอันทีละอันเนี่ยใช่ป่ะนะพูดมากี่อันแล้วพูดมา3แล้วนะ3กลุ่มแล้วนะพูดมา3กลุ่มอ่ะกลุ่มที่4เพราะเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีตัวเลขขึ้นให้ไงอันนี้เราต้องนั่งจำกันเอง3กลุ่มอ่ะกลุ่มที่4นะอันนี้นะกลุ่มที่4เล่ม14หน้า153เล่ม14หน้า153นะพอดียังไม่ได้โน้ตไว้เล่ม14 51หน้า3จะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าภิกขุสงฆ์ในบริษัทนี้นะภิกขุสงฆ์นี้บริษัทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันที่ชาวโลกหาได้ยากเพราะเป็นได้ยากภิกขุสงฆ์นี้บริษัทนี้เช่นเดียวกันที่สมควรแม้ผู้คนเอาเสบียงคล้องบ่าเดินไปชมนับเป็นยศโยศนะถึงจะแบกเสบียงไปด้วยเพื่อจะได้ไปเห็นก็ควรนะภิกขุเหล่านี้ย่อมมีภิกขุในภิกขุสงฆ์นี้ผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพเริ่มไล่ไปเรื่อยว่าในภิกขุหมู่เนี้ยนะมีภิกขุที่เป็นอรหันต์มีภิกขุที่เป็นนะอุปปาติกะนะมีภิกขุที่เป็นสกทาคามีเห็นนะก็จะเริ่มชี้ชัดว่าในหมู่ภิกขุเนี้ยมีอะไรบ้างนะนี่คือพระสูตรนี้นะอันต่อมาเป็นเล่ม20หน้า59นะพอดีพวกนี้ยังไม่ได้โน้ตไว้เล่ม20หน้า59อันนี้บอกไปแล้วก็คือเสขะอเสขะว่าทักขิณียะบุคคล2จำพวกเนี้ยในโลกเนี้ยมีใครพระสูตรต่อมาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เล่ม10หน้า232นะ232 233เล่ม11หน้า83นะพวกเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหานะอันนี้เอาที่หามาแล้วแล้วก็แค่ไปนั่งอ่านแล้วก็พยายามทรงจำให้ได้ไม่ต้องถึงกับแม่นแค่พอจำได้โยงใยได้แล้วก็ทีนี้คุยกันก็จะง่ายนะเล่ม11หน้า83นะเล่ม11หน้า104นะเล่ม11หน้า200เล่ม12 หน้า87เล่ม12หน้า88เล่ม13หน้า183เล่ม13หน้า413เล่ม14หน้า343แล้วก็เล่ม14หน้า344 ติดกันโอ้โอ้อันนี้ค่อนข้างยาวอันนี้ยังอ่านไม่หมดนะแล้วก็เล่ม19หน้า96แล้วก็เล่ม19หน้า153เล่ม19หน้า155เล่ม19หน้า200แล้วก็เล่ม19หน้า217 218นะที่กาดาวคือพวกมีคำว่าอนาคามีส่วนพวกที่ติ๊กถูกมีสีเขียวเนี่ยคือไม่มีอนาคามีแต่ใช้คำว่าอันตราปรินิพพายีนะไล่ไปทุกประเภทถึงอุทธังโสโตแล้วก็มีล็อก5สังโยชน์นะเล่ม19หน้า219แล้วก็220 224นะตรงนี้ยมไปไล่เองแล้วกันมันมีเกี่ยวข้องกันเกือบทั้งหมดเลยนะอันนี้ถ้าจะให้สแกนก็คือใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอนาคามีแล้วมันจะออกมาพลืดยาวเลยเพราะอันนี้ยังเช็คไม่หมดเลยประมาณสัก20กว่าพระสูตรนะเดี๋ยวไปอันถัดไปที่มันสั้นๆหน่อยซึ่งก็จะเป็นแง่มุมต่างๆอย่างเงี้ยนะการที่เอาอันตรามาถึงอุทังโสโตมาแทนอนาคามีแล้วการเป็นอันตรายถึงอุทังโสโตอย่างเงี้ยโดยใช้อินทรีย์5ใช้อิทธิบาทใช้สติปัฏฐานใช้อานาปานสตินะการพูดถึงพูดอรหังถึงสัทธานุสาลีโดยแตกโสตาปฏิผลออกเป็น3พวกบางอันเนี่ยไม่ได้แตกนะตัดอันเดียวว่าโสดาบันอีกอันแตกออกไปนะการพูดอินทรีย์5ให้ผลถึงอรหันต์และอนาคามีการพูดเรื่องอินทรีย์5ให้ผล7นะก็มีเป็นอรหันต์2แล้วก็พวกอันตรายอีก5อย่างนี้นะพวกสังโยชน์5สิ้นอีก5แล้วก็อิทธิบาท4อานาปานะความเลื่อมใสยิ่งอย่างแน่วแน่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บวกปัญญานะแต่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติ5สังโยชน์สิ้นอย่างไรนะเนี่ยตรงนี้ใช้คีย์คำว่าอนาคาก็จะออกมาทั้งหมดไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเปลี่ยนหัวข้อใหม่ละกันอันนี้ก็จะเป็นเล่ม20หน้า221กับ222นะแล้วก็เล่ม20หน้า60แล้วก็เล่ม21หน้า134แล้วก็เล่ม21หน้าที่9แล้วก็หน้าที่10 11แล้วก็เล่มที่21หน้าที่10นะที่จะเป็นเรื่องโยคะ4แล้วก็การพลากจากโยคะ4แล้วก็เป็นเล่ม25หน้า237นะที่เทียบอาคามีอนาคามีกับอรหังนะโดยพูดเรื่องกามโยคะยุตโตกับวิสังยุตโตนะแล้วก็เล่ม21นะเล่ม21หน้า147กับ148ซึ่งจะพูดในเรื่องของทุกขาปฏิปทากับสุขาปฏิปทา ซึ่งจะทำให้โยงไปถึงพวกอันตรายอสังขาระสัสังขาระได้เพราะจะมาขยายความในพระสูตรนี้ว่าพวกอสังขาระเป็นอะไรพวกสัสังขาระเป็นอะไรนะแล้วก็เล่ม21หน้า151นะ21หน้า151 152นะอาสังขาระสัสังขาระในปัจจุบันกายแตกแล้วก็พวกในเวลาใกล้ตายจะมีกายแตกทำลายเวลาใกล้ตายพวกนี้เวลาใกล้ตายจะเป็นเล่ม19หน้า96 97นะแล้วก็เล่ม19ไปที่หน้า258แล้วก็เล่ม19หน้า295นะไล่เรื่องของอินทรีย์5อิทธิบาท4แล้วก็อานาปาแล้วก็เล่ม19หน้า321นะจากนั้นเป็นเรื่องของสะเก็ดไฟก็คือเล่ม23หน้าที่63นะสะเก็ดไฟเนี่ยเหมือนมีสองพระสูตรเรื่องไงไม่รู้ลองไปหาดูเนาะสะเก็ดไฟมีมากกว่าหนึ่งพระสูตรหรือเปล่าอันนี้ใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรที่จะไม่ตกพระสูตรไปนะจะได้ดูว่าถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งพระสูตรเนี่ยแตกต่างกันไหมสองพระสูตรเนี่ยหมดแล้วเรื่องอนาคาก็มีพระสูตรประมาณนี้15พระสูตร15 15กลุ่มแต่หลายพระสูตรนะใช้เพียบเลยแต่แบ่งเป็นก้อนๆที่สแกนเนี่ย15ก้อน
อาจารย์ขอโอกาสค่ะเรื่องเกี่ยวกับอุทังโสโตอุทังโสโตหรือที่แตะพบแล้วอะค่ะแล้วก็ดับอะค่ะ
อุปาหจะ
อุปาหจะแล้วก็มีสัสังขารและอสังขารเนี่ยไปแตะไปเกิดไหมคะไปแตะแล้วไปเกิดไหมคะ
ไปเกิด
ในพบไหนในชั้นไหนอย่างเงี้ยค่ะกำหนดไหมคะได้เจอไหมคะแต่อคณิตภพ
ไหนชั้นไหน
น
่
าจะสูงกว่าคือเร็วกว่าทั้งอคณิตภพ
ข้างหน้าล็อก5ไว้แล้ว
แต่เขา
ข้างหน้าล็อก5ไว้ตลอดทุกอัน
ค
่
ะ
ดังนั้นถ้าจะไปแตะภพก็เหลือที่เดียวอคณิฐา
อคณิฐาก็เท่ากับที่ละสังโยชน์5แต
่ใช่ใช
่อ๋อที่เดียวกัน
ใช่แต
่
ตัวนั้นยังไม่ได้ไงภาวะไง
ค่ะภาวะไม่เหมือนกัน
ภาวะยังไม่ได้นะ
คือจะเร็วกว่าอาคณิฐาไม่ได้ก็คือต้องอาคณิฐาเลย
น่า
น่าจะอย่างนั้น
ไม่พวกนี้เป็นพวกปรินิพพาน
จะ
ไปจัดกลุ่มเป็นพวกนั้นไม่ได้คือพวกนี้ปรินิพพานทั้งหมดไง
แต่ว่าเขาไปแตะแป๊บเดียว
แตะแป๊บเดียว
ตึ๊บนึงแต่ต้องไปที่อาคณิฐภพ
ใช
่
คือพวกเนี้ยพวกสังโยชน์5สิ้นเนี่ยจะมีที่เรียกว่าอุปติปฏิลาพิการนี้เนี่ยก็คือการได้ซึ่งการเกิดนะสังโยชน์ตัวเนี้ยนะที่ทำให้ต้องมีการน้อมไปอยู่การน้อมไปมีไงแต่ยังไม่ทันแตะแค่การน้อมไปจังหวะเนี้ยใช่ไหมพวกนี้จะเป็นอันตรายแล้วล็อกข้างล่างว่าสังโยชน์5สิ้นล็อกอันต่อมาสังโยชน์5สิ้นล็อกไว้ก่อนละนะแล้วแตะนิอุปาหจะพอแตะปุ๊บดับนะ
ตรงนี้ค่ะ
อันต่อมานะก็คือล็อกข้างหน้าไว้เหมือนกันว่าสังโยชน์5สิ้นนะแล้วก็ไปแตะปุ๊บก่อให้เกิด
ไฟเล็กๆ
กองไฟลุกไหม้กองหญ้ากองไม้นิดหน่อยแล้วก็ดับเนี่ยอสังขาระซึ่งอสังขาระเนี่ยโยงไปก็คือพวกเนี้ยพุทธเจ้าบอกเป็นสุขาปฏิปทาก็คือพวกได้ฌาน1 2 3 4ทำสมาธิได้นั่นคือแสดงว่าก่อนตายเนี่ยเขาทำสมาธิได้ซึ่งต้องมีแน่นอนนะแล้วเขาปรินิพพาน คือพรุ่งนี้ต้องทราบว่าปรินิพพานหมดโดยว่าสังโยชน์5เนี่ยสิ้นก่อนนะอันต่อมาก็เป็นสสังขาระล็อกไว้ข้างหน้าว่าสังโยชน์5สิ้นนะแล้วก็สะเก็ดไฟตกลงถึงพื้นแล้วก็ลุกไหม้กองหญ้ากองไม้ลามขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นกองเล็กๆนะแล้วก็ดับเนี่ยอันนี้ก็เป็นสสังขาระซึ่งไปตรัสบอกไว้ในพระสูตรหนึ่งว่าสสังขาระคือพวกไม่ได้ฌาน1 2 3 4แต่พวกนี้เนี่ยใช้มรรควิธีคืออสุภาสัญญาอาหารเปตกูลสัญญาสัพพะโลเกนะภิรตะสัญญานะแล้วก็เห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นการเกิดดับในภายใน5 อย่างนี้นะอันนี้จากนั้นหลุดจากนี้ก็ไม่มีปรินิพพานแล้วนะนี่ก็อุตตังโสโตละก็ไปได้ภพยาวเลยแล้วค่อยปรินิพพานในภพนั้นไม่กลับจากที่นั้นนะโดยใช้คำว่าในนั้นเราก็ไม่กลับจากที่นั้นนะ
ถ้าเปรียบเทียบเท่ากับแค่ช่วงความคิดนิดนึงก็ดับเลยอันนี้คืออันแรกแต่ว่าอันนี้นี่นานนิดนึงเนี่ยมันน่าจะสักนานนิดนึงแล้วก็นิพพานอย่างเงี้ยค
่
ะ
ไม่ตรงนี้ยังไม่เป็นความคิดตรงนี้แค่ผุดขึ้น
ผุดขึ้นแล้วก็ดับ
ใช่ทีนี้ตอนผุดขึ้นเนี่ยพวกอุปปาติกะคือผุดขึ้นเป็นตัวเนี่ยพอเป็นไม่กองหญ้ากองไม้ย่อมเล็กๆขึ้นมาเนี่ย2ระดับเนี่ยเราไม่รู้ว่าแค่ไหนไงว่าผุดครึ่งตัวแล้วปรินิพพานหรือผุดเต็มตัวหรือผุดเสี้ยวหนึ่งแล้วก็ปรินิพพานไม่รู้แต่พวกหนึ่งอุปาจาคือพอแตะอากนิฏฐาพวกเนี่ยดับนะพอผุดขึ้นมาหน่อยพวกดับนิพพานผุดขึ้นมาโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งดับปรินิพพานยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตเนี่ยยังไม่ทันได้ใช้ชีวิตลุกไหม้นิดหนึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันแค่ไหนนะเราไปดูโอปปาติกะเพิ่มนะ